kanneen jimmatti dhamanii turan Mohaammed Deeksisoo, Dr. Wandimmu Laggasaaf Barsiisaa Mulugeetaa Shitte, manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa akka hidhaadhaa gad lakkifaman murteessee jira. Namoonni kunneen wabii ofiif ta'anii amanatamummaan akka gad lakkifaman manni murtii bitooteessa torba bara 2013 kan inni murteesse. Akka bukaatuun namoota kanneenii raadiyoo sagalee Ameerikaa himanitti manichi murtii beellamni dabalataa akka kennamuuf ka poolisiin gaafate kuffisuudhaan ture kan akka hiikamaniif ajaja kenne. Haa ta'u malee namoonni kunneen aga yoonaan hiikamnee jedhu bukaatuun isaanii. Sahaa Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha bitooteessa torba bara 2013 ooleen Mohaammed Deeksisoo dabalatee namoonni isa waliin hidhaman akka hiikamaniif ajaja dabarseeraa jedhan abukaatoon isaanii. Abukaatoon isaanii obbo Obsinaan Girmaa akka jedhanitti beellama kanarratti qorataan poolisii ammas beellama biraa gaafatee ture jechuun adeemsa mana murtiitti ture ibsaniiru.
Manni murtii galmee qorannaa qorattoota harkaa fuudhee ilaale. Ragaan kanaan dura qabna jedhame guyyaa shan irratti kenname ture. Ragaa namaa nama lama fuuf ture. Kun immoo fuudhameera. Bu'aan kun egaa booruma kaayyoo yeroo beellamaa kennameetiin xumurameera. Jecha ragaa kana immoo waggaa laallu yeroo dabalataa kennuudhaaf kan argisiisu miti. Sababni isaas jechi ragaa fuudhamee taatee sun raawwatamu miidhaan nama tokko irra qaqqabuu fi dhugaatti boombiin sun ji'oota fuuldura dhohu. Haa ta'uufi garuu nama gochi sana raawwate jarri kan hin argine ta'uudha. Kan dubbatamu waan ta'eef gochi akka ittiin jarra shakkaman wantootni argisiisan hin jiru kan jedhuudhaan yeroo dabalataa kennames hunduma kufaa godhee manni murtii mirga ofiisiin akka lakkifamanidha kan inni ajaje. Mirga ofii jedhames wabii mataa ofiitiin abbaa kan jedhudha jechaadha.
Galmee Dr. Wandimmuu Laggasaa Cufuu qorataan poolisii dhaddacha irratti ibseera. Manni murtiis wabii ofiitiin akka bahan murteesseera kan jiran abukaatoon isaanii hanga ammaatti hin hiikamne jechuun ibsaniiru.
Egaa manni murtii kanaan dura akka jecha boombii harkaa darbatan wal qabatee shakkamaniiru. Kolleejjicha shan bara 2000 akka raawwatame kana miidhaa du'aa qaqqabsii jarri keessaa qabu kan jedhuudhaan guyyaa 10 fudhatee itti aansee beellama isa darbe irratti ragaa namaa magaalaa Jimmaa keessaa fi aanaa limmuu koftaa keessaa nu hafetu jira. Isa qulqulleessina jechuudhaan guyyaa 5 kenname. Du'aa sana qabatanii akka dhiyaatan ustuu eegala. Kanis mana murtiitti beellamne kenname ture. Booruma sanaan sa'aatii 4 dhiyaanne. Erga sa'a 4 dhiyaanne booda Dr. Wandimmuu Laggasaa irratti galmi qorannaa xumurree irra nuuf hojjetamu jechuudhaan Mohaammed Deeksisoo isaa irratti guyyaa 14 kan qorannaan akka geggeeffamuuf gaafatame.
Sababa namoonni kunneen hin hiikamnee fi ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuusaa gaafachuudhaaf hoogganaa qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa aanaa lammaffaa bakka namoonni kunneen itti hidhamanii jiran hoogganaa kan ta'an komaandar Kaalid Abbaa Tamaamirraa irra deddeebiin bilbila hin deebisanii erga gabaabaas hin deebisanii. Guraan dhalajaa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa hiikaman Haqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed hiikamu jechuun sagalee kan dhageesse Mohaammed Deeksisoo dabalatee namoonni sagantaa sana qindeessan lama Dr. Wandimmuu Laggasaa fi Barsiisaa Mulugeetaa qabamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee erga guyyoota muraasa hidhamanii mana murtiitti beellama lammaffaa irratti mirga wabiin akka bahan murtaa'e ture. Qorataan poolisii akka ittiin shakkamantu jira jechuun baatii onkololeessaa bara 2013 magaalaa Jimmaatti boombiin harkaa dhohee hidhataan mootummaa tokko du'uu waliin wal qabatee ajjeecha sana keessaa harka qabu jechuun himata haarawaa irratti banuunis ni yaadatama. Mohaammed Deeksisoo, Dr. Wandimmuu Laggasaa fi Barsiisaa Mulugeetaa Shittee yeroo lammaffaadhaaf manni murtii hiikee poolisiin ajaja mana murtii raawwachuu dhiisuun hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti akka hidhaadhaan hin hiikamne abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamxoo Finfinneerraa. Be away.